Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.
Ακούτε τη συνέχεια της ιστορίας της Νατέλλας σε ένα ακόμα podcast της σειράς του Ιστόρημα «Νατέλλα, 18 χρόνια χωρίς τον Άλεξ».
Μέσα από την απολογία του Βορειοπυρώτη προκύπτει ότι ο Άλεξ, διασχίζοντας το πάρκο της Ελιάς για να πάει στο μάθημα ζωγραφικής, συναντάει την ομάδα των πέντε, διαπληκτίζονται, ξεκινάει ένα κυνηγητό από το πάρκο το οποίο τελειώνει στην πλατεία Δημαρχείου. Εκεί πέρα τα παιδιά επιτίθενται στον Άλεξ και ένα από τα παιδιά του βάζει τρικλοποδιά, πέφτει από τα σκαλιά και εκεί τα παιδιά πιστεύουν ότι ο Άλεξ δεν ζει. Από το πάρκο της Ελιάς μέχρι το Δημαρχείο μιλάμε για μια απόσταση που διασχίζει όλο το κέντρο της πόλης. Πώς γίνεται να έχει συμβεί αυτό στο κέντρο της πόλης και να μην υπάρξει ούτε μια μαρτυρία για 5 μήνες.
Να σου πω ένα παράδειγμα μόνο. Επειδή έχω δουλέψει σε 34 σχολεία μέχρι τώρα, έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο. Και συνειδητοποιημένα έπαινα αυτή τη διαδικασία κάθε φορά που θα δηλητηριαστώ από μέσα μου, αλλά ίσως να μάθω κάτι καινούριο. Ξέρεις τι μου είπανε 2 δάσκαλοι μετά από 12 χρόνια. Λέει, αυτό το βράδυ εμείς ήμασταν στο Γκούντις. Και όταν έβγαινε με το Γκούντις αυτή την ώρα,
που είναι δίπλα στο Δημαρχείο.
Ναι. Πέρασε, λέει, ένα παιδί, γιατί το θυμούνται, γιατί το έσπρωξε. Και πίσω του έτρεχαν άλλα. Και λέει, απλά δεν το συνδύασε κανείς. Αυτό που είπες, 5 μήνες πέρασαν από τότε. Ο κόσμος δεν θυμάται ποια ημερομηνία ακριβώς ήταν. Λέω, γιατί δεν το είπατε, γιατί λέει, υπήρχε μεγάλη αμφιβολία που υπήρχε αυτό το κυνηγητό. Γιατί δεν ήξεραμε, λέει, πώς το μπορούμε να συνδυάσουμε. Το ξέρεις ότι περίπου κατά το Μάρτιο-Απρίλιο μήνα αποφάσισαμε μας η νομία επιτέλους να κοιτάξει τις κάμερες ασφάλειας του Eurobank.
Όλα μέχρι τα τότε δεν είχε κοιτάξει.
Όχι. Και αυτές οι κασέτες κοιτούσαμε μαζί. Καθόμουν και εγώ. Τι μπορούσα εγώ να αναγνωρίζω, να μην ξέροντας όλα αυτά. Θυμάμαι όμως πάρα πολύ καλά ότι από την κάμερα μπορείς να αναγνωρίζεις το άτομο. Γιατί αναγνώρισα έναν κύριο που συνέχεια κάνει βόλτες πάνω κάτω. Ορίστε, λέω, αυτός και αυτός πέρασε. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί δεν υπήρχε και πολλή κίνηση, πάρα πολύ καλά ότι πέρασαν 3 παιδιά περίπου αυτής της ηλικίας. Αν εγώ θα ήξερα που είναι μέσα τα ανακατεμένα αυτά, θα έλεγα αυτοί ποιοι είναι. Εγώ δεν το ήξερα φατσικά.
Άρα ουσιαστικά με τις καταθέσεις που δώσαν στη Θεσσαλονίκη δείχνανε και οι πέντε την ίδια ιστορία που λέει ότι το πήγαμε στην
πολιτική. Γι' αυτό η αστυνομία είναι σίγουρη και η Νικολούλη είναι σίγουρη. Γιατί ξέρεις τι, εντάξει, διαδικασία έτσι διαδικασία, αλλά αυτοί ξεχωριστά το είπαν.
Και η ιστορία που είπαν ξεχωριστά τελειώνει στο ότι τον πήγανε στο σπίτι.
Έλεγαν και άλλα πράγματα. Ας πούμε, έλεγαν ότι άλλη μέρα πήγαν να τον δούνε και όταν λέει τον άφησαν εκεί, λέει ανοίγω έκλεινε τα μάτια. Φαντάζεσαι πώς το άκουγα εγώ στο δικαστήριο όλα αυτά. Εγώ νομίζω η καρδιά μου θα σπάσει. Δηλαδή αν θα φώναξαν εμένα μπορεί και...
Και να ζήσω.
Ναι. Αυτοί επέδειξαν αυτό το σπίτι του Κρυσταλλόπουλου και αυτό άρχιζε να σκάβουν εκεί.
Ποτέ δεν έδωσα σημασία σε αυτά τα κτίρια. Και να φανταστείς τη νύχτα που ψάχναμε, εμείς περισσότερα μπαίναμε στα... αυτό που λένε για πια, δηλαδή μισοτολιωμένα, εκεί κάπως. Μπαίναμε σε τέτοια, αλλά ποτέ δεν με πέρασε από το μυαλό μου να μπω εδώ, γιατί ήταν με κάτι φράχτη. Δεν παραβιάζαμε τις φράχτες. Την ημέρα που κάνανε ένα καφέ στην βιβλιοθήκη και εμείς κόντεψαμε να πεθάνουμε πραγματικά, ήμασταν τόσο ράκος από τα... αφού κλαίγαμε, ο Δημήτρης έκλαιγε ασταμάτητα και ήμασταν σε διαφορετικά δωμάτια, γιατί δεν μπορούσαμε να είμαστε δίπλα, θα ήμασταν ακόμα χειρότερα. Και από πάνω μας ήμασταν, ήταν εκεί και η Βάσο και η Τζιν και οι άλλοι. Ήρθε αδελφή του, ήταν μαζί με τον Δημήτρη, τον παρηγορούσε κτλ. Εμείς ξέρεις τι περίμεναμε, τι θα βγάλουν από τις ανασκαφές. Εγώ τώρα δεν θα πω όνομα. Υπάρχει ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος που θεωρείται και καλός. Και ήρθε αυτός και χτυπούσε την πόρτα να τον ανοίξουμε γιατί ήθελε να μας πάρει συνέντευξη. Και η Βάσο του έκλεινε πόρτα στα μούτρα και αυτός δεν την άφηνε. Και του λέει, σεβαστείτε σας παρακαλώ, είναι ιδιωτικός χώρος. Και λέει, από την στιγμή στο χώρο μπαίνει ας πούμε κάμερα, δεν είναι πια ιδιωτικός. Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε μόνο θέμα για ειδήσεις, σωστά. Από 5-6 πόσες ώρες, από βράδυ ξεκίνησαν, 3 το μεσημέρι το τελείωσαν, το θυμάμαι καλά. Μας έφεραν ένα ζευγάρι παπούτσια, δεν θυμάμαι τι νούμερο ήταν, κάτι παλιά, σπορτέξ, αυτό βρήκανε.
Το
για αναγνώριση, ναι, δεν ήταν δικά του.
Δεν βρήκαν τίποτα και από εκεί και πέρα άρχιζαν διάφορα. Το πήγαν στην Μπαρμπούτα, το... δηλαδή προσπαθούσαν να το ταιριάξουνε. Τώρα λέγει μόνο ο Γόριο Πυρώτης και ο Αλβανός ότι μετά τον πήγαμε στην Μπαρμπούτα και εκεί πάλι παραλλαγές υπάρχουν, ας πούμε.
Με ένα καρότσι.
Ναι, παραλλαγές υπάρχουν, λέει εμείς μετά φύγαμε και έμεινε μόνο ο και ο Βόρειος και ο Λευτής και δεν ξέρουμε τι έγινε από εκεί μετά. Μετά έλεγε κάποια στιγμή ότι πήρε τηλέφωνο σε κάποιον και ήρθανε. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλές εκδοχές που να πεις ότι κάπως πιο απλά τελειώνει. Αλλά τους άρεσε, ξέρεις, να πηδαίνουν εμάς, πώς να είναι. Απλά να σπάσουμε τα νεύρα. Το κάνανε πλάκα. Δηλαδή τόσο ανέστητη θα είναι. Καλά, αν θα γινόταν, ας πούμε, με τα δικά τους αδέλφια, πώς θα αντιδρούσαν.
Τι πλάκα κάνανε.
Ας πούμε, στο ΕΠΑΛ κάτι γινόταν κουβέντες, κάτι κοριτσάκια έκαναν κατάθεση ότι ο ένας Αλβανός ήρθε και είπε εμείς τον σκοτώσαμε και κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ο καθένας προσπαθούσε να κάνει την κατάσταση κομική. Το που είναι το αστείο δεν καταλαβαίνω.
Ναι, δηλαδή, και καλαμαγιά δεν... και να πάρω μερίδιο του... Τι...
Ναι, ο ίδιος, ας πούμε, το Facebook κάτι έγραφε που καλύτερα να είσαι... Λύκος παραπρόβατο, σιγά το λύκο να πούμε. Τόσο μίσος να πούμε.
Είναι πραγματικά εξοργιστικό αυτό που γινόταν, αλλά από την στιγμή που με εξήγησαν που δεν γίνεται αλλιώς να δουλέψουν την υπόθεση γιατί είναι ανήλικη, ξέρεις τι, το κουβάρι ήταν τόσο σφιχτά δεμένα και τόσο πονεμένα που κανείς δεν ήθελε να το ξετυλίξει μέχρι το τέλος και άφησαν. Δηλαδή έκοψαν το νήμα εκεί που είναι να αυτοί κάνανε ομολογία και δεν άρχιζαν να ψάχνουν παραπέρα. Αυτό είναι το μεγάλο μου παράπονο.
Περιμένει, πολύ περιμένει, πολύ μεγάλος πόνος. Mm. Έγινε αυτό και δεν βρήκαν τίποτα, τι λέτε τώρα. Και ήξεραν που δεν θα πάθουν κάτι, τους το είχαν πει ήδη. Η νομοθεσία στην Ελλάδα είναι έτσι ότι αν είσαι ανήλικος δεν παθαίνεις τίποτα, δεν βλέπεις τι γίνεται.
Ναι.
Όλοι κατάλαβαν, όλοι διακινητές μεταναστών ανήλικοι. Γιατί ξέρουν που δεν θα πάθουν τίποτα. Αν θα κατεβεί ο όρος 15-16, ίσως κάτι θα γίνει.
Έχει δοκιμάσει κανένας εκ τότε να τους ξαναπείσει να μιλήσουν, να πούν κάτι παραπάνω.
Να πείσεις, δεν μπορείς να το κάνεις.
Ναι.
Γιατί έχουν καταδικαστεί. Δηλαδή αυτοί δεν χρωστάνε κάτι, αυτό δεν νιώθω τόσο ελεύθεροι.
Γιατί δεν μιλάνε. Πες μου, γιατί άμα παραγραφεί κάτι, μετά δεν μπορούν να σε κυνηγήσουν.
Τι λες, και αν υπάρχει κάποιο τρίτο άτομο. Μετά έγινε πολύ, αν θυμάσαι, πολύ μεγάλη κοινοποίηση εναντίον εμένα.
Στην εκδρομή που πήγαμε, ένα παιδί, ένας νεαρός, 20 μάλλον, βλέπω ήταν βιβλίο δίπλα του, Foundation, του Αζίμοφ. Αυτό αφορά και την υπόθεση μας και γενικώς όλη την κατάσταση, ότι λέει η μεγαλύτερη εφεύρεση της ανθρωπότητας δεν είναι ο τροχός. Η μεγαλύτερη εφεύρεση είναι η ιστορία. Αυτό που λέμε ιστορία γράφεται από τους νικητές, γιατί μπορεί να ξαναγραφτεί με οποιοδήποτε τρόπο, να παρουσιαστεί κάθε γεγονός όπως το θέλει αυτός που το γράφει. Και αυτό με έβαλε σε πολλές σκέψεις όταν το διάβαζα. Λέω ναι, έχουν δίκιο. Είναι όλα... Εξαρτάται από αυτό ποιος το γράφει και με ποιο σκοπό. Ξέρω ότι υπάρχει, πες μου, ένα κόλπο δημοσιογραφικό ότι μπορείς να πεις ό,τι να είναι, πραγματικά ό,τι να είναι, αρκεί να πεις κατά την γνώμη μου. Γιατί με το σύνταγμα ο καθένας μπορεί να εκφράσει την γνώμη του, αλλά αν αυτή η γνώμη προσβάλλει τον άλλον ή τον κάνει να αισθάνεται πολύ χάλια ή του χαλνάει, ας πούμε, κάποια κατάσταση, αυτό θεωρείται οκ. Okay. Μετά κάποια στιγμή καταλαβαίνεις που δυνατότητα να εκφραστεί υπάρχει για όλους, ανεξαρτήτως αν έχουν σωστή ηθική, σωστό σκοπό ή κάτι άλλο. Δηλαδή πρέπει να είσαι και δεν μπορείς να επαναπαύεσαι, πρέπει να είσαι μαχητικός. Δεν ξέρω, απλά θα έδινα μια συμβουλή σε όλες. Μη βασίζεστε πολύ σε αυτό που γράφετε. Τα 3/4 ήταν εντελώς αναλυθείς. Ήταν και αυτό ένας από τους λόγους που αποφάσισα να μείνω εκεί που είναι λίγο. Θα καταλάβω στο τέλος ποια είμαι, πόσα είμαι και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είμαι ιδανικό άτομο. Έχω και ελαττώματα σίγουρα, ποιος δεν έχει. Όταν τα συνειδητοποιώ προσπαθώ να το δουλέψω. Κανείς δεν είναι τέλειος σε καμία περίπτωση. Κανείς δεν θα ήξερε πώς να συμπεριφερθείς τέλεια σε αυτή την περίπτωση. Τέλος πάντων, αυτοί ζουν όπως νομίζουν, εγώ θα ζω όπως νομίζω. Από την στιγμή που δεν μπορούν να με εξαφανίζουν φυσικά, πώς να το πούμε, ψυχικά, με οποιαδήποτε έννοια, με τι να του δίνω σημασία. Δυστυχώς εγώ απλά βρέθηκα μπροστά σε αυτό. Είμαι απλός άνθρωπος, δεν είμαι προτιασμένη όλα αυτά, δεν είμαι ούτε δημοσιότητα, ούτε το κυνηγούσα ποτέ. Βρέθηκα, απλά είπα γιατί πρέπει να ακούω αυτά αφού δεν ισχύει.
Ναι, δεν χρειαζόταν όλο αυτό με τη τηλεοράσεις, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Έπρεπε πιο νωρίς να μπει, ας πούμε, νομική υπηρεσία, αλλά για μένα κανείς δεν το έκανε.
Νομική υπηρεσία στην τηλεόραση.
Φυσικά. Να. Τι ήταν αυτό. Τι ήταν αυτό. Τέλος πάντων. Αλλά μετά ανακάλυψα όποιο κανάλι ασχολείται πολύ με την δική μου υπόθεση, μετά κλείνει. Το Alter έκλεισε. Οι γονείς που έχουν φύγει από εδώ λέει από μόνο το πολλά. Γιατί έχουν φύγει προπολού. Έχουν φύγει χρόνια τώρα από εδώ. Μια φορά περπατούσα στο Βενιζέλο, 5-6 πόσα χρόνια πριν, και έρχονταν ένας απέναντι. Εγώ απλά έτσι τον κοιτούσα, πώς να το πούμε, αν κάτι βρίσκεται μπροστά σου, κοιτάς. Και μετά είδα που κάπως έκανε συσπάσει το πρόσωπό του και μπήκε σε ένα μαγαζί έτσι απότομα. Και μετά όταν κοίταξε μαγαζί ήταν να φανταστείς με καλλιντικά. Νομίζω αυτός ήταν... Γιατί κατά καιρούς έρχονται εδώ. Άλλη φορά το είχα επιτύχει. Απλά ξέρεις τον πρώτο σε συμπεριφορά του. Εγώ τώρα δεν θα τους πολύ γνωρίζω, γιατί ούτε θα τους βλέπω καθημερινά, ούτε δεν θυμάμαι τις φάσεις τους. Ξέρεις τι, όταν ξέσπασε ο κορονοϊός, θα σου πω τώρα, δεν το έχω πει, πρώτη φορά το λέω. Όταν κάποια μητέρα χάνει το παιδί της, δεν λέει όλος αυτός ο κόσμος είναι άδικος, να πάει στα τσακίδια τώρα κλπ. Όλοι το σκέφτονται τουλάχιστον από μέσα, το σκέφτηκα και εγώ. Όταν εξαπολύσεις κατάρες γύρω-γύρω, γιατί το δικό μου το παιδί και γιατί έτσι. Ξέρεις τι σκέφτηκα και το είπα και στον Δημήτρη. Λέω, Δημήτρη, μήπως εγώ με τις τιμωρίες το παραέκανα. Αυτό σκέφτηκα. Λέω, κοίτα τι γίνεται. Ο κόσμος πάει κατά διαβόλου. Και ξέρεις, όταν νιώθεις που υπάρχουν και άλλες καταστάσεις που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, νιώθεις εν μέρη κάτι σαν ανακούφιση. Λες, δεν είμαι τόσο, ας πούμε, άχρηστος. Ακριβώς. Νιώθεις άχρηστος. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τι να κάνεις τι. Να πας να τους πιάσεις το λαιμό. Τι θα βοηθήσει. Και κοίταξε πώς είναι όλη η κατάσταση. Είναι πέντε. Ποιον θα πιάσει από το λαιμό το πρώτο. Δεν ξέρω.
Σε έναν κόσμο που θα ήσουν ελεύθερη να πάρεις τη δικιά σου δικαιοσύνη για ό,τι έγινε. Ποια θα ήταν.
Ξέρεις τι. Εδώ θα επικαλέσουμε λόγια ενός κριτικού. Αυτό είναι παλιά ιστορία, μου είπαν εδώ. Ήταν ένας που το σκότωσαν το ποιητή. Ξέρεις πώς είναι με κριτικούς, με βεντέτα και τέτοια πράγματα. Και τελικά κατάφερε και όταν έγινε δικαστήριο, αυτός έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε. Και ξέρεις, παρισανόταν που είναι τώρα θα λιποθυμήσει, τώρα θα πεθάνει. Και κάλεσαν γιατρούς αντιαστυνομικούς. Και κάποια στιγμή, όταν βρέθηκε στην αίθουσα δικαστηρίου, έβγαλε πιστόλι και σκότωσε τον άλλο. Κατάλαβες. Το κατάφερε. Το κατάφερε. Φυσικά και πήγε φυλακή, φυσικά και έκατσε. Αλλά όταν συζητούσαν με αυτόν μετά, λέει, ξέρεις τι λέει, πίκρα που χάνει στο δικό σου παιδί και μετά κυλεί και 100 φορές να τον σκότωνα, δεν θα πειράσει. Είναι, θα έλεγα, νόμος των σπηλαίων. Δηλαδή, αν θα σκοτώσει τον άλλον, εν μέρη δικαιούσε, αλλά ότι το νιώθεις μέσα, δεν διορθώνεται. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα τα παιδιά να εκπαιδεύονται με πολύ πολύ σεβασμό προς την ανθρώπινη ζωή, γιατί αυτά τα πράγματα δεν διορθώνονται, δεν μπορείς να κάνεις αντικατάσταση, δεν θα σε βοηθήσει σε κάτι. Αλλά ξέρεις τι, δεν το κρύβω, αυτό δεν νομίζω που νομικά διώκεται. Θα ήθελα κάποια στιγμή, όχι από το δικό μου χείρι, αλλά από την ίδια την ζωή, να υποφέρουν σαν εμένα. Αυτό θα ήταν πλήρης δικαίωση. Ξέρετε πώς είναι, έτσι. Ωστόσο είναι πολύ δύσκολο, σπάνιες περιπτώσεις. Δεν έχω ξανακούσει κάτι τέτοιο. Δεν διορθώνεται τίποτα. Ναι. Απλά εσύ προσαρμόζεσαι και λες να αυτό έτυχε σε μένα. Εγώ κατάγομαι από την χώρα που οι πόλεμοι και οι διάφορες καταστάσεις άσχημες λίγες φορές σταματούσαν. Έχω δει από κοντά και πώς πεθαίνουν άνθρωποι τελείως άδικα. Έχουν σκοτωθεί κάποιοι φίλοι μου. Δηλαδή δεν ένιωθα τόσο πολύ μπρος σε μένα δική. Εμένα πάντα με πονάει το τι ένιωθε ο Αλέξανδρος αυτή τη στιγμή. Η σχέση της μητέρας και του παιδιού υπάρχει και στο οργανικό επίπεδο. 9 μήνες τον κουβαλούσα, ήταν μέρος μου. Εγώ ξέρω πώς νιώθει. Αυτό με πονάει. Δηλαδή το καημένο το παιδί δεν του δόθηκε ευκαιρία. Και σε τι πείραξε να πούμε, ζούσαμε ήσυχα, θα κάναμε την δουλειά μας. Θα προχωρούσαμε. Γιατί πρέπει να υπάρχει τέτοια αγριότητα.
Ο Άλεξ εξαφανίστηκε από το κέντρο της Βέρειας την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου του 2006. Έκτοτε αγνοείται. Αν ακούγοντας αυτό το podcast του ιστόρημα θέλετε να μοιραστείτε κάποια νέα πληροφορία σχετικά με την υπόθεση, μπορείτε να στείλετε email στο findalex.podcast@gmail.com για να ενημερωθεί η οικογένεια. Μια ιστορία αλλάζει πολλές. Όμως αυτή την ιστορία μπορεί να την αλλάξει μόνο η αλήθεια. Η ιστορία της Νατέλα συνεχίζεται στο επόμενο podcast της σειράς του ιστόρημα «Νατέλα, 18 χρόνια χωρίς τον Άλεξ».
Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές. Μία συνεργασία του ΕΡΤΕΚΟ με το Ιστόρημα. Το Ιστόρημα υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.